SBS Radio. Priatelia, nedajte sa oklamať. Toto nie je reklama na cestoviny, ale je to nádherný hlas Dalibora Jenisa. Ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie. Dobrý večer.
Dobrý večer, rado sa stalo.
Som to iba ja, laik a amatér, ktorý prežíva silné pocity v opere, alebo aj profesionáli ako ty vedia byť, ako sa povie po anglicky, že high na takomto mieste.
No ja si myslím, že každý normálny človek, ktorý má vôbec v sebe srdce a má nejaký cit, tak musí zákonite čosi pociťovať, keď vstúpi do opery, keď začnú prvé tóny hrať a keď sa začne odohrávať nejaký príbeh, tak to ide cez nás všetkých a čím viac to ide cez nás, interpretov na javisku, tým viac to ide k tomu publiku do srdca.
Ty momentálne v Sydney účinkuješ v opere, ktorá sa volá Rigoletto. Nepustia na ňu deti alebo mladistvých pod 15 rokov, pretože je to naozaj veľmi intenzívny príbeh. Verdi k tomu napísal hudbu, je to príbeh Viktora Iga. Ty tam hráš hlavnú postavu Rigoletta, hrbatého šaša, ktorého krásna dcéra sa zaľúbi do bohatého vojvodu, ktorý je obrovským sukničkárom a je to vášnivé, tragické. Ako sa dokážeš stotožniť s takým niečím?
Tak Rigoletto je v podstate môj debut. Je veľmi som si želal a som vlastne s direkciou tu na v Sydney v opere. Pred dvoma rokmi sa dohodol, že budem debutovať práve túto veľkú postavu verdiánsku na tejto scéne, lebo považujem túto scénu, čo sa týka prípravy a profesionality, za jednu najlepšiu na svete, lebo sa mi vynikajúco spolupracuje s kolegami, vynikajúci dirigent. To musím povedať, že ďalší taký veľmi dôležitý moment bol Renato Palumbo, dirigent, ktorý to diriguje, ktorý je podľa mňa momentálne jeden z najväčších odborníkov vôbec na Verdiho hudbu ako takú. Čiže hneď na prvý krát som mal veľmi profesionálne podmienky a vynikajúci tým ľudí okolo seba, hudobníkov, ktorí mi dali, dá sa povedať, takú tú prvú základnú, veľmi dôležitú informáciu do budúcna. A teraz kdekoľvek, kde pôjdem s touto rolou, s touto postavou, budem plnohodnotne vyzbrojený. Takže tento Rigoletto viac menej je pre mňa taká slávnosť. Zdebutoval som, veľmi to dobre dopadlo, všetci sme boli spokojní a teraz už uvidíme, aký bude spokojné publikum.
Opíš mi, ako sa na takéto veľkolepé niečo dá pripraviť. Každý herec pochádza z inej krajiny, každý operný spevák pochádza z inej krajiny. Ako to dokážete nacvičiť, že to potom je taká krásna symbióza a človek má z toho potom ten úžasný zimomriavkový zážitok?
Tie medzinárodné, jak by som povedal, nácie sa vôbec necítia pri práci, lebo všetci hovoríme jednou rečou, či už je to anglicky, alebo taliansky, alebo niekedy aj rusky, podľa toho, kto jak účinkuje. Viac menej, keď sme veľmi dobrí tým, tak stávajú sa z nás aj priatelia. A to priateľstvo sa v podstate prenáša potom aj na javisku, že si navzájom pomáhame, reagujeme na seba o mnoho lepšie. Mám pocit, že tentokrát sa zase stretlo veľmi veľa dobrých muzikantov, dobrých spevákov na jednej scéne, kde je radosť spolupracovať. Takže okrem toho musíme sa držať samotného toho príbehu, ktorý napísal pán Verdi. Tie postavy a celý ten príbeh viac menej my sa len snažíme naplniť tými charaktermi, ktoré nám dá zase režisér. Takže my viac menej sme také nástroje a interpreti, ale samozrejme, že aby sme pôsobili vierohodne, musíme ten charakter a tú frázu a tú hudbu viac menej nehať, nech prejde cez naše srdce. A potom to samozrejme má ten veľmi dobrý efekt, taký zimomriavkový.
Máš tie zimomriavky aj ty veľakrát?
Keď pracujem, tak ten adrenalín mi nedovolí moc zimomriavkovať, ale býva veľakrát situácia, kedy vidím predstavenie iných svojich kolegov, kde mám ešte zimomriavky, ale veľakrát je to aj v sfére jazzovej, kde pocitujem takisto takéto chvenie zvláštne, kde vlastne hudba dovrší určitý stupeň, kde by som povedal, že to je len ten jediný moment práve teraz prebieha a preto som celý taký nejaký zvláštny.
Sú to úžasné talenty, ktoré dokážu ostatných ľuďoch vyprodukovať takéto pocity. Ako si sa ty dostal k takému niečomu, čo dokáže pohnúť masami ľudí?
No, ja som v podstate ako operný spevák na začiatku nebol. Ja som bol vlastne popový spevák alebo jazzrockový spevák, lebo som účinkoval ako 16-ročný vo Fermáte u nás veľmi známej kapele, kde som aj album s nimi ako 16-ročný nahral. A ja vlastne pochádzam z úplne iného súdku, ako by som povedal. A keď som hral v konzervatóriu, teda Big Bande konzervatória vtedy, tak som vlastne hral tam na basu, ale nebol som konzervatorista. Môj kamarát ma vlastne zobral na jeden taký klasický operný, dá sa povedať, instrumentálny koncert, kde teda aj speváci boli, aj instrumentalisti, on ako gitarista tam hral, aj sprevádzal spevákov a vtedy som vlastne prvýkrát videl svoju manželku, dnes už teda manželku. No a veľmi sa mi zapáčilo to, že vlastne títo ľudia, ktorí nepoužívajú mikrofón, tak znejú, takže odtedy som začal inklinovať k opere. Až jedného dňa, keď som videl koncert Pavarottiho, som povedal, že to není problém, že takto sa dá spievať, to viem aj ja určite. Ona mi potom vysvetlila, že nech to radšej vyskúšam, tak som to vyskúšal a potom mi povedala, že asi bude lepšie, keď pôjdeme za mojou profkou. A tá povedala potom, že no, stalo by za pokus, tak sme sa pokúšali a sme tu.
Neskutočné, čiže ty si vlastne taký prototyp ideálneho manžela. Keď manželka niečo povie, tak ty sa dokážeš zmeniť.
Áno, dá sa povedať, v tom počiatku som bol veľmi poslušný, ale nie. No, tvrdohlavý sme každý, aj moja žena je baran, čiže to je ešte tvrdohlavšie. Ale v každom prípade si myslím, že tá vzájomná úcta, tolerancia, rešpekt v manželskom živote, pokiaľ není, tak to má veľmi veľké rizika a môže to veľmi zle dopadnúť. My sme mali to veľké šťastie, že sme sa navzájom podporovali, že sme si pomáhali a že sme si vlastne držali palce každý jeden druhému a sme dodnes vlastne v takej presne aj v dimenzii ostali, že sme viac menej ostali profíci, ktorí si nezávidia.
Veľmi vám k tomu gratulujem. A keď spomínaš manželku Barana, ty si rak pred pár dňami si oslavil svoje 52. narodeniny. Dúfam, že sa neurazí, že spomínam vek. Nie je to verejné tajomstvo. Takže všetko najlepšie k narodeninám. Keď si spomínal Fermátu a tvoje rokové začiatky, gitarové začiatky, skôr výzorom by som povedala, že sa hodíš do tej rokovejšej sféry, motorkárskej sféry. Uh-huh. Neviem, prečo si stále operných spevákov spájam s veľkým brúškom, silnými riasami ako toho Pavarottiho, ktorého si tiež spomínal. Veľmi ti to napriek tomu sedí, táto operná poloha. Si sa v tom absolútne našiel. Ako to vnímaš? Ty dostávaš komplimenty, že vyzeráš príliš dobre na operného speváka?
No, ono v podstate dnes je iná doba. Keď si zoberieme, povedzme, pána Pavarottiho, tak aj jeho kolegovia, kolegyne ako Montserrat Caballé a veľa iných spevákov v tých rokoch 70. alebo 60. 70. začiatok 80. rokov, to boli veľmi silní interpreti, ktorí viac menej boli do veľmi veľkej miery obmedzení pohybovať, čiže oni keď aj došli niekde na nejakú scénu, tak sa postavili jak stĺp, nádherne zaspievali, všetci boli úplne nadšení a potom odišli zo scény a bolo všetko. No. A dneska je to trošku inak. Dneska v podstate sa dostali do opernej režie filmoví režiséri veľakrát. To spôsobilo to, že od nás chcú, aby sme nielen spievali, ale aj hrali ako herci. To znamená, že tá náročnosť je o mnoho vyššia a keď si zoberie dneska dnešných interpretov, ktorí robia svetovú kariéru, to sú všetko dobre vyzerajúci mladí, teda relatívne mladí ľudia, ktorí nie sú tak obezní a ktorí musia byť veľmi disciplinovaní a dodržiavať určité pravidlá hry, aby ustali ten svoj post operného speváka, ktorý dobre vyzerá. Takže ja patrím, už si teda dovolím tvrdiť, aj napriek teda tomu vyššiemu veku alebo zrelšiemu veku si stále dovolujem tvrdiť, že patrím ešte k tým, na ktorých sa dá celkom príjemne pozerať.
To určite môžeme potvrdiť a ja dúfam, že naši poslucháči, ktorí veľmi radi prídu do Sydneyskej opery pozrieť si Rigoletto, si ťa radi aj vypočujú, nielen sa na to pozrú. Je to úžasný zážitok. Tá titulná pieseň, ako som spomenula v úvodníku, sa hrá dodnes v reklamách na cestovinu. Prečo je tak krásna pieseň v tak tragickom príbehu?
Verdi napísal len dve komické opery a jednu bol úplne na začiatku svojho života, svojej kariéry teda hudobnej, ktorá sa mu nepodarila. Potom až na úplný záver už ako 83-ročný napísal Falstaff a to je vlastne jediné dve také akože komediálne témy, ale ináč celý svoj život venoval ťažkým námetom, kde vždycky minimálne jeden musel na konci zomrieť, ak ne dvaja. Verdi je týmto typický, ale to nič nebere na váhe tomu, že keď sa tam objavil následne nejaký milovník žien, tak musel priniesť aj nejakú takú tému alebo nejakú takú melódiu, ktorá hypnotizuje tie ženy, takže on vedel veľmi dobre narábať s tými charaktermi a s tými jednotlivými povahami, takže keď sa tam objavil Iago, povedzme v Otelovi a spieva svoju áriu od Onena a jak nenávidí všetkých, tak to je zase úplne iná téma, zas on veľmi dobre vedel využívať farby a emócie, takže to je preto, že tí tenori verdiánsky sú väčšinou takí sladkí a úspešní a obľúbení, lebo majú tie pekné pesničky. Potom tí baritóni, to už sú taký ten stred a basisti, jak v Rigolettovi, to sú zabijáci.
Povedz nám teda, aký je rozdiel nám laikom medzi tenorom, basistom a baritónom. V tej hlasovej rovine to asi sami počujeme, ale sme laici predsa.
Tak dá sa povedať, najprirodzenejší hlas mužský je baritón, lebo to je, není príliš hlboký, není príliš vysoký. To je taký hovorovo, keď rozpráva človek, tak to je taký stredná poloha. Pod touto strednou polohou je spodná poloha, to je bas. To sú tie hlboké, tmavé hlasy. A nad tou baritonálnou strednou polohou je zase tenor. Čiže keby sme išli od spodku, tak je to bas, potom je baritón, potom je tenor a ešte existuje kontratenor. To sú takí tí sférický, stratosférický tenory, ktorí spievajú veľmi, veľmi vysoko. A už je to vlastne alt, mezzosoprán, soprán a koloratúrny soprán. No a samozrejme ešte potom sú také odrody, že sú lirickejšie, tak tam sa potom dramatický soprán odvodí, alebo potom lirický soprán a to už sa potom triedí. Ale vždy sú to tak 3-4 škály.
Ďakujeme veľmi pekne za trošku teórie. Aby sme odľahčili, ty veľa cestuješ, chodíš po celom svete, teraz momentálne si v Sydney do 24. augusta. Ktoré publikum sa ti najviac páči? Ktorá opera ti najviac zaimponovala?
Aktuálne sa mi páči táto opera, lebo ozaj toto je jeden, dá sa povedať, vrcholová partia pre baritón. Rigoletto patrí k tým najväčším, najdramatickejším postavám, čo Verdi napísal a momentálne sa mi veľmi páči práve tento Rigoletto, lebo to je ako ešte úplne nezrelé ovocie, ktoré už teraz viem, že keď bude zrelé, bude veľmi dobré. Takže dneska máme 6. predstavenie, teda ja mám 6. svoje predstavenie, takže je to rola, ktorá mi určite v budúcnosti ešte bude dlhodobo dozrievať a práve ten proces dozrievania je veľmi dôležitý a na ten sa veľmi teším. Čiže dá sa povedať taká top. Momentálne moja opera je práve Rigoletto a čo sa týka publikum, nemôžem povedať ani krivého slova na Sydney publikum, lebo v Sydney naozaj sú veľmi pozorní, niekedy až príliš pozorní, že až mám pocit, že páči sa im to vôbec, keď nezatlieskali, ale potom na konci samozrejme nás vždycky veľmi bohato odvďačia veľkým potleskom, takže je to naozaj veľmi príjemný proces spieť tu v Sydney, lebo to publikum je tu veľmi dobré.
Opery vedia byť vášnivé, ohromujúce, tragické, všetky možné emócie v priebehu 3 hodín človek zažije. Ako dokážeš relaxovať? Dokážeš to prežiť absolútne po uši, alebo prídeš potom domov a povieš si, a teraz som už doma, som profesionál, pozriem si Bonda, alebo idem na nejaký šport. Ako relaxuje operný spevák?
No, ja sa priznám, že vôbec nepozerám televízor. Teraz posledné obdobie som len sa učil nové role, lebo v priebehu krátkom období som musel 4 veľké postavy naštudovať, takže televízor vôbec nehral rolu. Keď skončí predstavenie, prvé, čo potrebujem, zahasiť smet a to si musím vždy dať pivo, lebo to som tak vyprahnutý, jak Sahara. No a samozrejme potom s kamarátmi, kolegami ešte posedíme a to je také fade out, jak by som povedal, nejaké 2 hodiny to trvá, lebo aj keď by som si lával hneď, tak ten mozog ešte tak vybudený, že hneď nezaspím, takže je to také normálne. A potom v normálnom živote teraz napríklad po dlhom čase už budem mať viac času, takže budem sa určite športu, a už som sa začal športu venovať a budem robiť daňové priznania, to znamená pripravovať všetku administratívu za rok 2017 a to je veľká zábava, takže mám čo robiť.
Keď hovoríš, že máš veľa študovania, sú opery v jednom jazyku alebo sa učíš viaceré jazyky, ako je to s tvojim tréningom, ako vlastne vyzerá tvoja príprava, tvoj tréning? Musíš trénovať tak ako napríklad hráči na hudobné nástroje, keď aj virtuózi musia denne 8 hodín stále trénovať na tom jednom nástroji. Ako to prebieha v živote tvojom?
Instrumentalisti žijú iný odlišný život oproti spevákom. Samozrejme, že my ten nástroj tiež máme, dá sa povedať, tiež ho musíme z času na čas očistiť, ale keď človek ide na skúšku, ako dneska mám predstavenie, zajtra mám ďalšie 2 skúšky s novým obsadením, čo dojde, tak my vlastne spievame každý deň niekoľko hodín, aj keď nie možno naplno, lebo to zase to není sláčik, ktorý je z dreva a žiň a struny kovové, ale to je orgán, ktorý je veľmi flexibilný a má určité limity, čiže ten treba veľmi opatrne používať, aby človek mohol dlho a dobre spievať. Takže my nespievame, respektíve nespievame 8 hodín denne, lebo to by sa ani nedalo, to by sme sa zničili. Takže my viac menej sa zaoberáme štúdiom, lebo my nehráme z listu, ani v orchestri, ani na scéne, takže my musíme všetko mať v hlave. A keď sa musíme učiť v rôznych rečiach, čo niekedy je naozaj obťažné, tak je to náročné, lebo aby človek pôsobil veľmi presvedčivo a iste tak si ten jazyk musí dať preložiť, musí sa s tým zaoberať, musí rozumieť tomu, čo práve v tom danom momente spieva a myslím, že to je práve to, čo by sme mohli zaradiť k tej virtuozite, že keď nájdeme speváka, ktorý viac menej je vidno, že rozumie, o čom spieva, že to cez neho ide, tak môžeme povedať, že to je virtuózne spievanie. Tak jak virtuózy vedia veľmi rýchlo a pekne hrať, lebo za to, že hrajú 8 hodín denne, tak vlastne ten spevák je virtuózom, keď vie plnohodnotne tú postavu stvárniť.
Čiže akými jazykmi rozprávaš? Počula som ťa v bare kamarática s Talianmi.
No, hovorím veľa jazykmi, lebo v podstate je pre mňa dôležité, už skoro 30 rokov robím toto zamestnanie, takže hovorím, dá sa povedať, veľmi dobre taliansky, nemecky, po rusky dokonca, čo som nikdy nemal rád ruštinu, tak dneska už ja mám veľmi rád, lebo mám plno ruských kamarátov, s ktorými si veľmi dobre rozumiem, takže není pre mňa problém anglicky, není problém. To francúzsky sa musím poriadne doučiť, lebo tam ešte mám trošku handicap, ale takých tých 5-6 rečí by som vedel zvládnuť.
Opera je v každom prípade jazykom sama o sebe. Je vo svete veľmi váženým žánrom. Je tak chápaná aj na Slovensku? Ako to vnímaš?
Váženým žánrom, to by som ani nepovedal. Ono, väčšinou sa to tak dáva do takej škatulky, že vážený žáner, ale ja keď som po svete videl veľakrát v publiku mladých ľudí, koľkokrát aj v džínsoch, čo zase veľmi dráždi niektorých ľudí, ktorí tam dojdú v tých dlhých róbach. Niekedy sú to študenti práve hudby, ktorí nemajú čas ísť prezliecť, ale chcú za každú cenu stihnúť to predstavenie, tak idú v tom, čo boli v škole, tak idú rýchlo do toho divadla tak športovo oblečený, čo im nezazlievam, ale pravda je taká, že hudba ako taká, mám pocit, existuje dobrá a zlá hudba. A tie žánre sú takisto mnohé, to publikum takisto veľmi bohaté, čiže vážna hudba nemá len jedno nejaké seriózne publikum. Vážna hudba má veľmi veľa mladých ľudí, ktorí majú radi aj heavy metal a popri tom aj povedzme klasickú symfonickú hudbu, takže poznám veľa ľudí, ktorí sú takto, majú tento diapazon taký široký, že sú schopní vnímať hudbu ako celok, nielen ako určitý jeden žáner a na to sa pricucnú a nič iné nechcú počúvať, takže ja si vážim veľmi práve tých ľudí, ktorí pre tú hudbu žijú. Či už je to jazzová, rocková, operná, alebo vážna hudba, symfonická, to je jedno.
Na akú hudbu rád chodíš ty, na aké koncerty?
Ja väčšinou na jazzové koncerty. A potom ešte chodím veľmi rád do Činohry, keď mám čas, ale to už v poslednom čase vôbec nemám čas, takže už som dlho nebol. Ale veľmi sa teším, keď zas budem čas mať, aby sme mohli chodiť.
Spomínal si manželku. Ako je na tom tvoja dcéra? Je ona do hudby? Bude z nej speváčka, alebo ju nevedieš takým smerom?
Ona sa sama rozhodla pred nedávnom, dá sa povedať, 5 rokov naspäť skončila bilingválne gymnázium a povedala, že by chcela spievať. Tak som jej neprotirečil a vlastne začala chodiť na konzervatórium profesorke Livorovej, vlastne dcére mojej profky a vlastne mojej kamarátke, ktorú poznám tiež dlhé roky. No a teraz tam vlastne zmaturovala a ide do 5. ročníku. To, že ako sa jej bude dariť, tak to je vo hviezdách, závisí to od toho, jak sa bude snažiť, lebo to samo od seba nepôjde.
Ty si sa v každom prípade veľmi snažil, sedí ti mnoho žánrov, spomínal si Fermátu, hovoríme o opernej hudbe. Vystupovala si aj s Lučnicou, ktorá dokonca bola tu v Austrálii, aj vďaka nášmu šéfredaktorovi Andrejovi Bučkovi. Ako sa ti robilo s nimi?
Tak to sú moji kamaráti, takže s nimi spolupracovať je vždycky radosť, lebo to sú spojené veľmi príjemné hudobné zážitky, to sú všetko vynikajúci muzikanti, vynikajúci orchester, takže okrem toho majú ten ľudský faktor veľmi oslobodený od tých takých, by som povedal, snobských nánosov, ktoré veľakrát máme my, operní speváci, takže je to taká ozaj číročistá, spontánna záležitosť muzikantská, kde veľakrát po tých koncertoch si potom sadneme pri domnom víne, dobre sa najeme a podebatujeme o všeličom, o rôznych projektoch. A je to také veľmi vždycky profesionálno príjemné ľudské stretnutie.
Veľmi ti ďakujem za tvoje pozvanie, ďakujem ti za tvoj čas a za krásne slova. Dúfam, že to dnes bude krásne vystúpenie a uvidíme sa. Pozývame nielen slovenskú komunitu, ale všetkých ľudí v Sydney, ktorí majú možnosť prísť do sydneyskej opery. Je to zážitok, na ktorý vás pozýva slovenský baritón, svetoznámy slovenský baritón Dalibor Jenis. Ďakujem ešte raz.
Budem sa tešiť, keď prídete. Samozrejme, už teraz je veľmi veľa predstavení vypredaných, takže treba veľce opatrne.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.